qalampirdan gapiramiz. Falastin va Isroil o'rtasidagi to'qnashuvlar keyin miqyosli urushga aylanib bormoqda. 12 may erta tongda Falastinning Islomiy harakati Hamas Isroil shaharlariga 350 dan ortiq raketa uchirilganini e'lon qildi. Xabarga ko'ra, bu hujum Isroilning G'azodagi hujumlariga qarshi javobdir. Raketalar Isroil poytaxti Tel-Aviv, Lod Ashkelon, Bayer Sheva va boshqa shaharlarga yo'naltirilgan. Isroilning mahalliy The Times of Israel gazetasining yozishicha, 11 may oqshomidan beri kamida 9 marta poytaxt Tel-Avivdagi raketa hujumidan ogohlantiruvchi sirenalar ishga tushirilgan. Isroil politsiyasining qayd etishicha, Lod shahridagi hujum vaqtida raketa avtomobillardan biriga to'g'ridan-to'g'ri urilib, kamida 2 kishi, 40 yoshli ayol va 7 yoshli bola halok bo'lgan. 3 shaxs jiddiy jarohat olgan. Eslatib o'tamiz, 10 may kuni Isroil armiyasi Falastindagi Hamas va Islomiy jihod harakatlari joylashgan nuqtalarga yuzlab raketalar bilan zarba berib, muhim inshootlarni o'qqa tutgandi. Quddusdagi vaziyatning keskinlashishi. 7 may Ramazon oyining oxirgi juma kuni Quddusdagi Al-Aqso masjidi atrofida tartibsizliklar boshlandi. Bunga Isroil politsiyasi tomonidan falastinliklar taroveh namozini o'qiyotgan ushbu masjidga hujum qilgani sabab bo'lgan. Bundan tashqari Isroil sudi Shayx Jarroh mahallasida yashovchi arab oilalarini ko'chirish to'g'risidagi qaror chiqargan. Chunki bu yerlarga yahudiylar da'vo qilib keladi. Qizil yarim oy jamiyatining ma'lumotlariga ko'ra, Isroil politsiyasining zo'ravonliklari oqibatida 700 dan ortiq kishi jarohatlangan. Shundan 333 nafari shifoxonaga yotqizilgan. Shundan so'ng Falastinning Hamas harakati Isroilni ogohlantirgan. Sharqiy Quddusdagi Al-Aqso masjidi va Shayx Jarroh mahallasidan askarlarni olib chiqib ketish uchun mahalliy vaqt bilan soat 18:00gacha muddat qo'ydi. Shart bajarilmagach 10 may kuni Hamas harakati Isroilning bir qator shaharlarini 45 ta raketa bilan o'qqa tutdi. Biroq Isroilning havo hujumlariga qarshi termos gumbaz mudofaa tizimi ushbu 45 mamlakatning katta qismini osmonning o'zida zararsizlantirdi. Ba'zilari esa aholi yashash punktiga tushdi. Bunga javoban Isroil tomoni darhol 130 ta raketa bilan Hamas harakati joylashgan G'azo sektorini o'qqa tutdi. Oqibatda esa 22 falastinlik va shu jumladan 9 bola vafot etdi. 11 may kuni Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyahu G'azo sektoriga zarbalar kuchi va chastotasini ko'paytirish niyatida ekanligini e'lon qildi. Xalqaro hamjamiyatning reaksiyasi. Xalqaro hamjamiyat Quddusdagi voqealarga tezda munosabat bildirdi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi 10 may kuni Falastindagi mojarolarga bag'ishlangan yig'ilish o'tkazdi, ammo yakunda hech qanday bayonot qabul qilinmadi. Checheniston rahbari Ramzan Qodirov esa Isroil rasmiylarining Sharqiy Quddusdagi harbiy amaliyotini qonunbuzarlik deb atab, ular sodir etgan voqea uchun falastinliklardan kechirim so'rash kerakligini ta'kidladi. Qator musulmon davlatlar umumiy ravishda Isroil xalqaro huquq normalarini buzayotganini aytib, norozilik bildirdi. Ularning orasida Iordaniya, Pokiston, Saudiya Arabistoni, Misr, Qatar, Bahrayn va Birlashgan Arab Amirliklari ham bor. O'z navbatida Isroil bosh vaziri dunyo ommaviy axborot vositalarini voqealar rivojini noto'g'ri talqin qilganlikda ayblab, mamlakat politsiyasining zo'ravonliklarini qo'llab-quvvatlagan edi. Bundan tashqari Isroil rasmiylari mojarolar boshlanishi bilan tutingan akasi AQShdan vaziyatga aralashmaslik va xalqaro bosim o'tkazmaslikni so'radi. Vashington esa har ikki tomonni ham aybdor deb mojaroni tugatishga chaqirdi. Yevropa ittifoqi e'tiborini falastinliklarning noqonuniy ko'chirilishlariga qaratdi. Markaziy Osiyo davlatlaridan Qozog'iston Al-Aqso masjidi atrofidagi vaziyatni hurmat qilishga chaqirdi. Qolaversa 11 may kuni Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on qator musulmon davlatlar rahbarlari bilan Isroilning zo'ravonliklarini muhokama qildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.